Изотопия. Автономия за слушане.
Епизод в чест на Международния ден на джаза на 30 април Изотопия се превръща в джазотопия. ООН отбелязва джаза в последния априлски ден от 13 години. Целта е специалният повод да обедини различни световни общности, музиканти и почитатели в празник на свободата чрез любимата музика, част от безценното културно наследство на планетата. И ние в радиото имаме скромен принос към него. През тази година Биг Бендът ни отбелязва 65 годишен юбилей. Ще послушаме както хубава музика с адрес Драган Цанков номер 4, така и осмината диригенти на оркестъра. Спомени от студията, бухемските клубове, германските кръчми и съветските спортни зали с Жул Леви, Бенцион Елиезер, Емил Георгиев, Димитър Ганев, Милчо Левиев, Вили Казасян, Янко Миладинов и Антони Дончев. Преди това обаче ще ви разкажем повече за джаза през призмата на водещия на най-новото специализирано предаване за тази музика по Хоризонт. Джаза Вю с нашия изотопски Иван Нотев можете да слушате в ефир всеки вторник от 10 вечерта до полунощ. А сега ще чуете повече за силата и смисъла на импровизацията отвъд някои обичайни истории. Разказваме за тях с Иван, но и с помощта на Слеер, семейство Симпсън, Казо и Шигуро, свидетелствата от книга за радио Варна на Виолета Тончева и други изненадващи помощници.
Джаза Вю. Джаза Вю.
Как фънки съм ти го избрала?
Моля ти се. Голяма изненада.
Ако обичаш, отговори веднага на въпроса, който и аз имам да задам, но Уикеда са го изказали съвършено. Защо Иване го направи това джазавю?
От нужда.
От нужда? Каква нужда? Не ме карай да те попитам следващия въпрос, който знаеш какъв е, като кажеш от нужда.
Огромна беше тая нужда.
Не малка, не голяма, огромна.
Да.
Огромна.
Това е музиката, за която горя. Исках да мога да споделям всичко, което ме вълнува с хората. Това е нуждата, да споделям това, което знам и това, което ме вълнува мен.
Добре, това ми харесва като отговор. Защо чухме It's Simple за начало?
Чухме парче от групата Wicked Jazz Sounds Band, нидерландска фънк, ню джаз, AC джаз формация. Това беше едно от първите неща в стилистиката на джаза или близка до тази на същинския джаз, която ме запали по този стил.
Добре. Сега, наясно са всички наши слушатели, които слушат редовно и тези, които надявам се са слушали във вторник, като мен е твоето ново предаване, че ти като дипломиран музикант, като музикален редактор дългогодишен си много нати с всички тези стилове, жанрове, терминология. Обаче, вероятно, знаеш, че има доста различни погледи към джаза.
И така е.
Има и една доста приятна, поне за мен, поп-културна интерпретация на джаза. И тя идва от семейство Симпсън. Ти не знаеш. Нали си гледал семейство Симпсън?
Е, да, не съм изгледал всички.
Не всичко. Те са стотици, може би вече хиляди.
Вероятно.
Вероятно. Обаче аз имам три бързи примера за джазиране и газиране по Симпсоновски. И ние сега ще започнем с първия. Той е от 8-годишната Лиса, тук вече трябва да си гледам пищовите неминуемо, която свири на саксофон и е страстен фен на джаза и конкретно на музиканта Мърфи Кървящите венци. Много хубаво артистично име. Какво ще кажеш? Мърфи Кървящите венци.
Да, надяваме се...
Често ли се случва на музикантите реално?
Вероятно, на духовите музиканти, да.
Ти си циговар.
Да, на мен пръсти.
Само мазоли.
Да.
Добре. Е, няма да си Иван Мазола, това е ясно, но да. Лиса си пада по джаза и по Мърфи Кървящите венци и той се е превърнал в нейн кумир до такава степен, че заедно свирят и пеят дори след смъртта му и сега ще чуем едно такова изпълнение. Oh, what the heck? Once more from the top. Значи, нищо не можем да й кажем на Лиса. На 8 и анимационна, минава ли джазометъра ти?
Минава, макар че това много се доближава до един емблематичен сигнал на един емблематичен сериал. Дързо си красота. Това беше първата ми асоциация, да. Такъв джаз. Но джаз, да.
Има джаз, стил, дързост и красота. Боже мой, мисля, че всички баби и дядовци, които... А, я само да чуем. Да. Между другото, забравих това да ти кажа, че завършва с една реплика. Тя казва, хайде пак, хайде още веднъж. Той от отвъдното казва Мърфи. Стига бе ли се, имам среща с Джони Холидей, оставим. Намира това стил на семейство Симпсон. Добре, аз и всички възрастни дами и господа, които познавам, отраснали с дързост и красота, в момента са в абсолютен шок от новината, която произведе за нас плебеите, но телевизионни зрители от не знам си коя година насам. То вече май не дава дързост и красота, ама.
Не дават, но може
сме
да
закърмени поколения наред.
Не,
просто не при нас. Но отвъд океана, където е родена Лиса и дързост и красота, апропо, е роден и по-големият ти 10-годишен брат бунтар Барт, който свири на барабани и даже ползва палките, за да забие на контрабас и ние ще чуем сега това. Тук нещо да кажеш, все пак контрабас, цигулка не са чак толкова далече като с духовите инструменти. Как беше изпълнението на Барт?
Добро изпълнение. Аз съм бил между другото на такива концерти сравнително наскоро на един фри джаз пианист, който в компанията на...
Японски ли беше?
Японски
това
беше,
това си е наша закачка,
да.
С Иван. Може после да решим да ви обясним.
И партньорът му на сцена, който беше грък, съжалявам, че не си спомням името му, просто музиката не беше моята, признавам си.
Не се тревожи, ти и на японски инструменталист не си казва името, така че всичко е точно.
Гръкът използваше палки за барабани върху китарата си. И
получи ли му се?
Не звучаха толкова добре като при Барт.
Като на Барт. Аз ти казвам, щом са анимационни, нещо се случва, магията се получава.
Да, да.
Обаче май не се е получила, защото и родителите им са анимационни, пък при тях малко положението е по-различно. Сега ще чуем един кратък разговор между Хомър и Марч. Yes. You just make it up as they go along. I could do that. That's Mary had a little lamb. Okay, then this. That's the same thing. You just replace these with twos. No! Значи, казва Марч, той се мъчи да пее, джаз, Хомър. И тя му казва, след това, което чухме, ами, нищо по-различно. Просто размени ди-ди-ди-ди-ди с ду-ду-ду-ду-ду.
Е, това не беше джаз, със сигурност.
Да, но това е доста масова, предполагам, представа за много хора за джаза. Нещо с ди-ди-ди-ди-ди и ду-ду-ду-ду-ду.
Вероятно, надявам се да нямам такива слушатели, обаче.
Не си ли изкушен да ги просветлиш?
Дали има нужда? Дали вече някой не го е направил преди мен по друг начин?
Не ли беше огромна нуждата?
Моята да. Дано и те да има така.
А просветителската ти?
Е, заемам се с тази задача. Неизбежно.
Нагърбваш се. Добре. Това любимец Милчо Левиев казва, пак ще гледам пищовите.
Гледай.
Аз се готвя за това интервю от много отдавна.
И ти личи.
Джазът е не какво, а как. Твоето как, какво е?
Как е джаза?
Джазът е не какво, а как. И аз те питам твоето как, какво е?
Всеки има свой начин да възприема джаза. Той първо не е универсална музика, след това няма универсален начин на възприемане. Един харесва едно, друг друго. И надявам се слушателите да разберат моето как и те да ми кажат какво е.
А колко си хитър ти,
така разбрах въпроса.
Ванко Калпазанко. Те да ми кажат. Добре, това е много хубаво. Добре, измъкна се. А защо си пожела точно космическата подкрепа на Милчо Левиев?
Защото Милчо Левиев е за мен олицетворението на българския джаз. Когато чуя джаз и България, това е първото име, което се сещам. Разбира се, има безброй други примери, също толкова светли, но Милчо е първия, който си позволява да отвори съзнанието си истински за тази музика. И както знаеш, нашата мила родина просто не му позволява това нещо и той отива зад океана, където разгръща този си потенциал.
Където очевидно е повлиял изключително добре на децата в семейство Симпсън.
Надявам се, предполагам и, че на много-много други деца, но той прави една страхотна реклама на нашата родина отвъд океана и всъщност той е една от първите причини в щатите да разберат какво е българския фолклор, защото той неизменно го използва в музиката си. И свири с огромни имена, така че за България са знаели в щатите още през 60-те години.
Е, най-вероятно са знаели и преди това и по други поводи, но това е още един прекрасен повод да знаят.
Нали си говорим за джаз?
Точно така. Апропо, аз хубаво се пошегувах, но така или иначе този музикант, за когото казах, че нашата анимационна героиня е вдъхновена, всъщност той си има реален прототип, така че нищо не е случайно и тук виж, видим анимационна версия на Милчо Левиев някой ден, защо пък не?
Искрено се надявам.
Тогава наистина ще стане хем поп-културно, хем твърде висок образец на културата.
Да.
Обаче аз пак така ще лашкам нещата между едното и другото.
Действай.
И от Милчо ще мина на Митко. Ти можеш ли да се сетиш за кой Митко става въпрос?
За мой Митко ли е?
Не, не е твоя Митко. Твоя Митко го изгърмява преди всички и аз няма да ти го простя така, това.
Да.
Митко Хаджилиев. Аз дадох едно обещание преди 2 седмици и смятам да го припомня сега на нашите слушатели. Митко Хаджиелиф в апаратната е много възмутен, че няма да има слер. Следващия път, Мите, следващия път. Виждам с каква тениска си. Беше с тениска, не знам днеска с каква тениска е, но мисля да му пуснем слеер и съм му избрала с твоя помощ и благословие най-вече един джаз вариант на Анди Рефълт. Надявам се, че така му се произнася на човека името, ако не да ме прости. Някъде най-вероятно зад океана, а може би не. И за тази джаз версия на слеер, мисля, че Митко Хаджиелиев най-вероятно ще ме увъргаля в перушина и катран.
И двамата, да.
Но най-вече мен.
Ами, то се чу кого?
Да, но аз мисля да рискуваме все пак и да стреляме в тъмното. Днеска сме настроени по-така.
Хайде, който рискува, печели.
Точно така, хайде да спечелим.
Thank you.
Изотопия.
Обсъдихме сега и с Креми в апаратната, че това е жестоко парче и препоръчваме на всички вас да гледате, да намерите и видеоклипа в YouTube или някъде другаде, защото така е напасната джазовата композиция към оригиналните гласове и инструменти на Slayer, че на това концертно изпълнение изглежда сякаш Slayer свирят джаз и не случайно един от многото потребители в YouTube коментира: никога не бях виждал толкова много хора на джаз концерт, което е много забавно с намигване. Та, Ванко, въпросът към теб е след това много приятно изпълнение. Mm-hmm. Всичко ли може да се джазира?
Според мен да. Джазът все пак отваря много врати и сам по себе си той обединява най-различни влияния, включително класическа музика, защото много хора разделят класиката от джаза. Има много хора, които на времето, да речем около 60-70 години, аз имам такъв пример с преподавателката ми по задължително пиано, която има забележка в дневника, която забележка казва, че тя свири дяволска музика, защото е свирила свинг по време на някаква репетиция, на която дори не е имало хора, тя сама се упражнявала на пианото и някакъв учител чува тази музика, влиза и казва: дай се веднага бележника, упадъчна, дяволска музика, антисистемна и така нататък. Много хора разделят класиката от джаза. Не трябва това да се случва, защото и в едното, и в другото има от другото.
Сега, като каза ключовата дума упадъчна музика, и аз веднага да те върна към твоите музикални корени, които може би са в Силистра, но все пак немалка част са пуснати във Варна, в коренил си, да, за много места. Не знам, учителката с дяволската музика тук в София ли е била или във Варна?
Във Варна.
Много хубаво. Ние там отиваме. Mm. Отиваме във Варна, където си завършил музикалното училище, да кажем.
Точно така.
С спомените за джаза в Радио Варна, защото джаз е имало не само тук в София, особено с биг бенда ни, в Първо студио, но и на много други места в страната. Все така възприеман в някои години и така и инак и като упадъчна музика. И сега на мен ми се иска да чуем озвучени два спомена. Спомените на двама души, разказани пред Виолета Тончева, дългогодишен журналист, в нейната книга за Радио Варна. Думата ще има телевизионерът Хачо Бояджиев, сътрудник на радиото в морската ни столица, забележи през 1947 година.
През лятото на 1947 година бях изпратен в Радио Варна на бригадирски стаж по поръка на Новопазарската околия. Задачата ми беше да подготвим седмично по едно младежко предаване за бригадирското движение, което тогава беше актуално. Предаването с времетраене 50 минути представляваше монтаж от текст и музика. Най-яркият ми спомен се отнася за едно дежурство в събота вечер. Тук трябва да уточня, че на мястото на фестивалния конгресен център бяха разположени някакви бараки, химическо чистене и бар Астория. А в него свираше оркестърът на Овчаров с солистка Лени Вълкова, известна джаз певица. И така, бях дежурен заедно с звукооператора Борислав Пиперков. Много се привързах към този човек, който ми остана за дълго време добър приятел. Той ме научи как да ловя гаджета, да плувам и да греба. Но да се върна към онази фатална събота, когато хората много ми се довериха, все пак съм бил само на 16 години. А след като мина онази част от програмата, която Радио Варна подготвяше самостоятелно, някъде до към 7 часа вечерта, трябваше да включим Радио София и да предаваме тамошната програма до 22:30. Музикалният редактор Цветанов ни беше оставил 5-6 големи грамофонни плочи на 33 оборота с класическа музика за всеки случай, ако стане нещо с радиофоничния канал. И не щеш ли, радиофоничният канал, който минаваше през Велико Търново, се повреди. Започнахме да се настройваме на Радио София, но връзката беше толкова лоша, че в ефира се чуваха само грамотевици. Разбрахме, че няма да можем да препредаваме Радио София и минахме на резервния вариант с плочи. Те обаче бяха с времетраене около час и половина, така че до 22:30 ни оставаше горе-долу още толкова. А с какво да запълним оставащото време? На празно търсих Каранов, Цветанов, нямаше го и шефът на новините Ковачев, който току-що беше дошъл в Радио Варна от областния комитет на партията. И тогава питам Борислав: абе Бориславе, имаш ли един микрофон с дълъг кабел? Ей така да го прехвърлим през улицата до бар Астория и да включим Лени Вълкова. Борислав се съгласи, съгласи се и Овчаров, така че прехвърлихме един голям Нойман за около час. Излъчвахме джаз с Лени Вълкова директно от бар Астория. Ефектът от тези наши съботни занимания беше голям скандал в понеделник. В радиото позвънили от областния комитет на партията и се възмутили как си позволявало това момче да излъчва джаз, това си било чиста проба, идеологическа диверсия и така нататък. Единствен Ковачев ме защити: ама чакайте да се разберем, какво искате от това момче? Той просто е нямал друг избор. Търсил ни по телефона, за да ни попита какво да прави, но не ни е намерил. Всъщност, той е спасил програмата, а вие, вместо да го похвалите за реакцията, искате да го наказвате. Още повече, че той не е служител на Радио Варна, само кара стажа си при нас. Така приключи този случай.
Този случай приключил така, но ние ще дадем думата за още случаи и на професор Арам Берберян Дътев, ученик на Панчо Владигеров, композитор, пианист, диригент, аранжор, педагог и музикален редактор и тон-режисьор в Радио Варна от 65-та до 78-та година.
Американската музика бе окачествена като опадъчна и митническата служба задържаше всички внасени от нашите моряци грамофонни плочи с подобна музика. Двамата с Демиров бяхме натоварени да проверяваме конфискуваната музика и да презаписваме по наша преценка онова, което считаме за високо художествено и ценно. По този начин в фонотеката на Радио Варна влязоха шедьоври на американската класика и стойностна джазова музика. Най-вече Гершуин с оригинални авторски изпълнения, операта Порги и Бес, други творби на Дюк Елингтън, Каунт Бейзи, Ерол Гарнър и много други елитни записи от американски джазови фестивали, спиричуали, латиноамериканска музика и още Ела Фицджералд, Сара Вон, Арета Франклин.
Тъй като това са писмени свидетелства, а хората са покойници, разбира се, това беше нашия малък радиотеатър, с който да припомним просто штрихи от богатата история на радиото отвъд жълтите павета и да те върнем в твоята и моя, разбира се, любима Варна. Но сега искам да те провокирам със следното нещо. Ти сам спомена за опадъчната музика, но това пак е нещо като стереотип, защото ако разсъблечем джаза от тази дрейха на забранена музика, опадъчна музика, спирана музика, сегрегирана музика в определени години от социалистическата история на България. Аз мисля, че тази дрейха, особено в последствие, има даже някакъв особено привлекателен, притегателен и чаровен вид. Но ако я махнем, т.е. махнем тези, които се насочат към джаза само защото е бил забранения плод, какво остава от джаза и особено от българския джаз?
Според мен свободата, колкото и да е клиширано, джаз музиката съдържа много-много свобода на интерпретация, на усещане, ако щеш дори емоционално. Няма музикант, който да не прекарва изкуството си през емоциите. И всъщност импровизационността, която е в основата на...
Има ли такава дума?
Вече има, вероятно.
Добре,
ето я.
Ще я обнародваме.
Е в основата на тази музика и това е, ако на времето хората са били в каквито и било невидими или видими окови, свободата е била нещо недостъпно, а джазът е съдържал много свобода от самото начало на своето съществуване. Така че мисля, че това е вечната притегателност. Ето още една дума, може би, която не съществува на джаз музиката.
А българският джаз какво дава на световния? Ти спомена Милчо Левиев и вплитането на фолклора, но отвъд очакването ни и стереотипа, че щом си български музикант, рано или късно част от фолклорната музика ще се намеси в много различни стилистики, в които би могъл да поемеш. Отвъд това какво даваме ние на тази сцена? Толкова богата, толкова различна, толкова скуклива, шавлива, във всеки един момент може да се измени.
Според мен даваме нов прочит на джаза и нова посока на джаза, защото включително в нашия фолклор много световни музиканти, независимо дали е Милчо Левиев, който да им е показал тази наша музика, откриват една комплексност и сложност в нашата фолклорна музика и начина по който се разработва мелодията в основата на тази музика. И си спомням интервюто ми с Роберто Фонсека, който каза, че за него нашата музика, когато е чул за пръв път Мистерия на българските гласове, нашата българска народна музика му е звучала много иновативно, модерно и прогресивно, а в неговите очи и уши народната музика и фолклора трябва да бъдат свързани с нещо старо и нещо архаично. Но той е открил нова вселена и нов начин на интерпретиране на музиката и това го е много го е развълнувало. Та смятам, че в нашия фолклор наистина има много богатство, което в други култури и в друг тип музика го няма. Затова мисля, че не само Милчо Левиев, а и много други музиканти използват пряко фолклора в музиката си и в джаза. Нали? Ние си говорим за джаз все пак.
Ти в твоето предаване ще имаш специална рубрика, посветена на Биг Бенда на Българското национално радио, Часът на Бенда.
Да.
Аз тук ти давам минутката на Бенда, най-много две, защото ние ще направим един своеобразен час на Бенда след 11. Mm-hmm. Но ако трябва да вмъкнеш в наистина в секунди или в минута-две всичко, което миналото му, настоящето му и бъдещето му трябва да привлече нашите слушатели, като тук имаме и жокер със следващата песен, която е свързана с Big Band Jazz Академия, каква да бъде тази кукичка, на която да се хване нашия джазов шаран, който слуша?
Кукичката за шаран?
Ми, кукичка за музикален шаран, да. Да го изпълним с ноти отвъд Николден.
Да кажеш защо ще чуем тази пиеса?
И ние в момента слушаме и Нейко Бодуров, между другото.
Така е, друг виден варненец, дал много на джаза.
Да.
Да, не съм сигурен много, че разбрах добре въпроса ти.
Понаподри Биг Бенда и всичко около него вкратце. Защото ще го правиш един път в месеца, така или иначе, надълго и на широко.
Биг Бенда на Националното радио има наистина голяма 65 годишна история и доколкото съм проследил музиката, която е свирана и се свири, и живот и здраве ще се свири, всеки диригент има свой поглед върху музиката, която трябва да звучи и всеки един от тях е новатор сам по себе си и започва да изпраща тази музика в други измерения и да бута напред в бъдещето. Защото историята си е тук, ние я знаем, но след
някои ние я знаем. Айде,
ми ще разказваме
моля.
За тях.
Добре, ще слушам.
Но след още 65 години хора, които слушат Бенда сега, трябва да знаят какво се е случвало сега в музиката, каква е била нейната посока. И затова смятам, че музиката на бенда, не само на бенда, трябва да има една продължителна, не спираща линия напред.
И правнуците на Иван Нотев да водят Jazz View 4.0, в която да разказват за историята на биг бенда, когато е на 130.
Например, да,
аз така го сметнах, 65 плюс 65. Добре, а ние защо ще слушаме сега Big Band Jazz Академия? И какво общо има това с твоето прослушване на джаз в студентските години? Имаше ли общо?
Има общо, да. Ето, аз намерих начин да спомена началото на моя път към джаза и моята любов към джаза и да обединя с това, което правя сега и мястото, където го правя. Богомил Енчев, добре познат български барабанист, който е свирил във всякакви формации и всякаква музика, възпитаник на Христо Йоцов, участва в тази Big Band Jazz Академия преди 10 години.
Сега аз знам защо Иван натъртва, че е възпитаник на Христо Йоцов, но вие може би не знаете. Но да ви кажа да слушате внимателно след новините в 11, за да разберете защо така хубаво подчертаваме, че е възпитаник на Христо Йоцов. Давай нататък.
Ще слушат.
И аз искам една кукичка да метна и аз към слушате.
Преди 10 години Богомил Енчев е част от солистите на тази Big Band Jazz Академия и свири прекрасно. Ще чуем след малко. Има специално соло, което той изпълнява в пиесата, която аз избрах. В негова компания всъщност и Антони Дончев, Венцислав Багоев,
настоящия диригент на Биг
Бенда. Точно така, Венцислав Багоев, който е все още тромпетист в състава, неговият син Димитър Благоев, който е китарист, тогава млад, сега малко
не е толкова млад.
Но също много, много познато име. Саксофониста Атанас Хаджиев, който също е все още част от бенда. Влади Мичев, който е от няколко години също част от бенда. Георги Стойков на тромпет, Димитър Сираков на контрабас, Симеон Желявсков или Симо, така познатия певец, и Мартин Йотов на тромбон, който също е част от Биг Бенда в момента, тогава не са били. Така че мисля, че връзката е много-много подходяща между това аз как съм започнал с джаза и как ще го продължа тук в Националното радио.
Ами да я чуем тази твоя връзка. Thank you.
Изотопия.
Тук са вманиечени по традициите и миналото и всичко е наопаки. Навсякъде другаде да свириш на китара ще е твой плюс. А тук, китара, управителите настръхват. Твърде модерно е, на туристите няма да им хареса. Миналата есен си купих една стара джазова кухарка с кръгъл отвор, дето ще речеш, че е точно като за Джанго Райнхард, така че да не ме вземат за рокаджия. Това малко поуправи нещата, но управителите пак не са доволни. Истината е, че ако си китарист, ако ще да си и джоп ас, пак няма да ти дадат сигурна работа на този площад.
Ти можеш ли да познаеш коя площада и в кой град се намира? Само по това описание. Давай бързо, стреляй предположение.
Не. Директно не.
Сан Марко, Венеция.
Чудесно.
Реално място. Описано в разказа «Джазмен» на Нобеловия лауреат Казуо Ишигуро.
Определено не свързвам Венеция с джаз. Признавам си.
Обаче има цяла история за Венеция и джаза.
Е, добре. Значи предстои да научи нови неща и аз. От теб.
Не, от мен не. От Казуо Ишигуро ще научиш. Но малко по-натам. Заради това, защото искам да те питам, кои са неочакваните джазови дестинации? Сега всички естествено знаят за щатите. Може би са чули, че си тежък фен в момента на британския джаз. Аз искам да знам къде се намира шапката, от която ще изкочи следващия заек.
Надявам се от Източна Европа.
Mm.
Да, много се надявам.
От коя държава в Източна Европа?
Е, сега. Може би ще е странно да кажа България.
Може
но
да
в Сърбия и в Румъния има страхотни музиканти.
Добре.
Да се надявам нашата географска ширина да се постави на европейската поне джаз сцена, защото заслужава.
Тоест джазът би могъл да отиде към Белград? Освен към Ниш.
Би могъл. Най-малкото в Белград се случват страхотни джаз събития, което е първата стъпка.
Добре. Не за друго, защото през 2014 година пред нашето първо студио питат Милчо Левиев на къде отива джазът. Искаше да чуем какъв е отговора.
С удоволствие.
Върви с пълна сила напред. Винаги е вървял и хора, които казват, джаза се връща. Аз им казвам, той винаги е бил тук. Вие къде бяхте?
Много хубав въпрос. Вие къде бяхте? Всички сме чували за импровизацията в джаза. Ти също говори по този въпрос. Чудесно. Импровизацията в музиката въобще е важна. Колко е важна импровизацията в разказа за музиката?
О, според мен импровизацията в разказа за музиката би трябвало да е свързана с личните преживявания, защото с фактите и с историята няма как да импровизираме, но все пак е важно как поднасяш тази информация и аз съм убеден, че във всяка една история за джаза трябва да има личното ти преживяване. Ако можеш да си част от тази история под една или друга форма, би било най-доброто нещо. За слушателя така се представям. Ако аз бях слушател, това би ме вълнувало, как човека, който говори срещу мен, е преживял тази музика.
Истински разказвач на история.
Mm-hmm.
На приказка.
Да.
Музикална. Добре. Ти си пожела космическа благословия от Милчо Левиев, нали така?
Да. Вярвам, че съм я получил.
Аз ще вляза в ролята на пишмано рисница и ще ти я дам. Слушаме.
Ако ме питате мен какъв съм направил, ще ви кажа. Аз съм космополит с тенденция към анархизъм.
Ако ме питаш мен да ти кажа, пожелавам ти като водещ да си космополит с тенденция към анархизъм, защото автономността вече е добре изучено поле в Изотопия. Следващото ниво е щипка анархизъм.
Така
е. И аз мисля, че джаза дава поле точно за това.
Бих могъл, това може би една неподозирана все още у мен черта, която мога да проявя именно с воденето на предаване за джаз.
Джаз-анархия.
Звучи добре.
Има сканархия. Може да има и вече и джаз-анархия.
Да, да. Очаквайте.
Ванко, много ти благодаря. Наистина се вълнувам за твоето предаване. Ти пожелавам страшно много успех и късмет.
Благодаря. Аз също благодаря много-много за това участие. Както ти казах и извън ефир, различно е да си на място на събеседник, без да знаеш какво е подготвено за теб. Беше страхотно удоволствие.
Да, аз накарах Иван въобще да не гледа в нашите тук работни и папки и неща.
Признавам си, не участвах в първия час.
Заклех го да не гледа, да не слуша нищо, да не прави. Обаче ние сега ще трябва да замълчим съвсем след мъничко, защото вече върви Say Less на Робърт Гласпър. Ние избрахме Робърт Гласпър, защото беше номиниран за тази годишните награди Грами в категория най-добър алтернативен джаз албум и не я спечели.
съжаление, но страхотен албум Cold Derivation, в който Glasper се връща към раното си творчество, което е истинския джаз.
А освен това, ние от ден първи на Изотопия имаме тежка сантиментална връзка с Робърт Glasper.
Имаме спечели от нас доста.
Нашия музикален облик въобще. Така че с много топло чувство слушаме Say Less и замълчаваме. Време е и за часа на бенда Нов Изотопия. Ще го открием с обещаната музикална кукичка, връстник на радиооркестъра. И той е роден през 60-та, точно като бенда. Христо Йоцов, един от най-активните и популярни български джазмени, е не само инструменталист и композитор, но и аранжор и преподавател. Йоцов има над 30 музикални албума за български и чуждестранни компании. С неговите фънки-трънки, изпълнени от биг-бенда на Българското национално радио под диригентската палка на Янко Миладинов, даваме начало на следващата история по ноти.
Изотопия.
Това е музика, която заслужава да се слуша, и то не е да се смята като несериозна, а напротив, като много сериозна музика.
Ние на моите ученици им казвам това, че свирите джаз не го прави по-специални музиканти от другите, защото аз живях 40 години в Америка и съм виждал кънтри, уестърн музиканти там. Те така държат цигулката долу. Може да измете доста джаз музиканти по начин, на който те импровизират. Импровизацията не е приоритет или патент на джаза. Импровизация винаги има, както класическата музика. До края на 19 век няма класически музикант, който не знае да импровизира.
Импровизация и свинг. Няма си свинг, мъсно става джаз.
Още от самото начало джаза се създава като фузия между много елементи в Нью Орлинс. Това е африканците, от една страна испанци, французи, ирландци, всичко в Нью Орлинс създава джаза, едно гърне, кипящо, ги вече го наричате, половина ги е бил, винаги ще бъде. Чист джаз няма, понеже музикантите не признават държавните граници.
Една импровизация, която би могла да започне от хаоса, за да може да стане нещо с нея, тя трябва да намери ключ към подредба. Другото не би имало смисъл просто. Свободата не е хаос.
Аз вярвам, винаги съм вярвал, че музиката от каквито исторически епохи, да, трябва да звучи се едно, че е написана предишния ден. Тая музика трябва да се чуе. Това е първото нещо. А автора, името е, вярвате ми, аз го чисам за второстепенно.
Думите са на Милчо Левиев. Преди него чухме Антони Дончев и Димитър Ганев или трима от осмината диригенти на биг бенда на Българското национално радио. Основан на 3 март 60-та година, макар че по спомени на Вили Казасян, съществува от края на 59-та. Познат в началото като естраден оркестър на радиото. По повод 65-та годишнина на бенда ще чуем гласовете на всички музиканти и композитори, ръководили един от най-класните родни оркестри. А кои са те? Роденият в Солон Жул Леви, творецът и педагог, тръгнал по кривите пътеки от Петолиния, за да види живота в розово. Бенцион Елиезер, също уважаван музикант и преподавател, чийто стремеше да радва хората, а останалото, което има да каже, изрекал с ноти. Емил Георгиев, на когото дължим образци в джаза, естрадата, танцовата, театралната, филмовата и хоровата музика. Димитър Ганев, който от зората на джаза и попа работи с най-добрите. Милчо Левиев, може би най-известният български джазмен отвъд пределите на България. Вили Казасян, емблема на поп и джаз музиката, на първото музикално реалити Тромбата на Вили, отдал 38 години на радиото. Янко Миладинов, 12 години диригент и 28 преди това пианист в бенда. И така до сега, когато начело от 15 години е пианистът и композитор Антони Дончев. Ще чуете осмината в задочен разговор благодарение на оживелите радиоархиви от 66-та година до 2023-та. Машината на времето ни връща към самото начало. Какви са били диригентите на бенда като деца? Думата имат Жул Леви, Димитър Ганев, Вили Казасян и Антони Дончев.
Аз си правех в моята игрална стая музикални инструменти от картон и си имитирах свиренето, имитирах дирижирането и дойдохме в България, изгонени като български поданици. И тук, разбира се, нямахме, като се казва, никаква възможност в началото особено. Четирима голи и боси. Беше много-много неприятно. Помагаха, разбира се, всички войчуци и всички телели. А, и тук искам да кажа нещо. Аз български не знаех нито тон, нито звук. Когато дойдохме тук, в къщата на големия ми чичо, имаше радио. А помня в Гърция, когато съм бил някъде 5-6 годишен, ме бяха завели у едни роднини, които са имали радио, да видя кутийката, която говори и която пее. И като видях радиото вече в София, при чичо ми казаха, това ми е известно, аз това го познавам. И там, вижте какво е нещо. Заслушах се в един човек, който говореше като заек, като петел, като кокошка, като котка. Детски час. Чичо ми каза, това е предаване за децата, слушай. Ти ще научиш български и ще можеш да ги разбираш. Аз обаче запомних, че този човек правеше имитация на животински говор. Беше вълшебен.
Моя баща Васил Ганев също беше музикант. Син на голям индустриалец. Първата спиртна фабрика на Балканския полуостров в Асеновград. Когато братя Владигерови идваха да концертират в града, бяха наши гости. И под тяхно влияние моя баща започна да ми учи на цигулка. Обаче цигулката нещо не провървя. Когато станах по-голям, моя баща свирише на разни балове, на вечеринки и аз свирих барабани с него. Малко по-късно, когато се преместихме в Пловдив да живееме, трябваше да постъпа като ученик във френския колеж. Там започнах да свира кларинет в музиката на колежа, която музика беше съставена от 60 души, прекрасни музиканти, млади. Там за първи път започнах да свира и на саксофон. Нямах собствен саксофон, взимах под найм от един военен музикант. В колежа слушахме постоянно джазова музика. Армстронг, Бени Гудман и разни други, нали? От плочи и бяхме влюбени в тази музика, в джаза.
Папа ми е хвърлен в кръчма по принцип. Мисля, че в много кръчми, не мога да ги изброя. Едно време беше лесно, защото бяха малко кръчмите в София и в България изобщо. Сега толкова много, че човек трябва целия си живот да обикаля всеки ден различна кръчма.
Девалвация на жанра.
Абе има нещо хубаво в това, че вечер след работа и в който час пожелаеш, можеш да срещнеш с приятели, с момиче или с едно.
От много малък се занимавам, дори не бих казал и с джаз, по-скоро с импровизиране. На мен ми беше интересно. Това ми е създало, разбира се, и проблеми, тъй като вместо да си свиря нещата, които ми бяха зададени като задачи, аз се отплесвах някъде и си свирих някакви други неща. Обаче си давам сметка, че родителите ми са били достатъчно мъдри, за да не спират този така порив.
Да не ти подстригват порива.
Да, да. А са ме оставили и само от време на време майка ми казваше, че трябва да си погледна все пак и
нотички.
Определените задачи, да, нотите, да си науча, пиесите. Дори нямам спомен кога съм започнал да импровизирам. Струва ми се, че от самото начало.
Или както казва Жоу Леви, музиката, щеш не щеш, става без да иска. Учат момчетиите, превърнали се в успели музиканти, композитори и диригенти. Бен Цион Елиезер е ученик на Парашкев Хаджиев.
И в този момент, седейки до него, се чувствам негов ученик. И аз бих бил безкрайно щастлив, ако той в своите си чувства не съжалява, че аз афиширам това, че съм негов ученик. Аз му дължа много. Той е човека, който е проправил моя път към голямата музика.
Самият Елиезер научи и вдъхновява различни музиканти, сред които и Вили Казасян.
Изключително жизнен, темпераментен, с младежки дух. Имах чувство, че той никой няма да остарее. Много години се знае с Бицко. Работили сме заедно. Имаме много хубави спомени, много хубави преживявания, много интересни постановки. Той дори написал музика за някои от тях. Аз правих някои аранжименти на негови неща. той ми е бил преподавател в консерваторията по хармония. Направи ми силно впечатление така в тази учебна среда със свои студенти. С всички тях се държеше много приятелски, но в същото време имаха страхотно уважение. На момент дори страх от него. Умееше да респектира хората около себе си, защото беше много нати с материята, с която се занимаваше. Той въобще беше нати с музиката. Той имаше много приятели сред музикантството. С него бяхме нати в истинския смисъл на думата.
А семейство Владигерови, впечатлили малкия Димитър Ганев, имат пръст в музикалната подготовка на не един и двама. Слушаме Милче Левиев.
В Прага свирих на фестивал джазът му беше Баял Гаун. И след фестивал в един клуб, един господин, доста възрастен, дойде и ме попита: вие сте ученик на Панчо Владигеров? А аз свирих джаз. Ами, ви къде разбрахте? Вика, начин на хармониите, гласоволение и неща, явно, че ви сте ученици с Панчо Владигеров. Това мисля е точен отговор. Най-големият ми учител е бил винаги с мен. Той ме научи да говоря на един език.
Диригентите на биг бенда се влияят от опита и таланта и на по-възрастните, и на връстниците си. Димитър Ганев за Асенов Чаров, изнесъл първия джаз концерт у нас, инициатор на първия ни джаз клуб, създател на първия джазов оркестър.
Асенов Чаров беше един изключително добър музикант и като човек беше прекрасен. Приятел абсолютно със всеки. Един ден получих телеграма от моя приятел Казаков. Ела веднага, интересува се Овчаров от тебе. Отидах, запознах се с Овчаров, изключително колоритна личност и трудоспособна. Той ме предложи да бъда първи алтсаксофонист, заедно с Бенцион Елиезер, трето алто, и Никола Дирациан, тенорсаксофон. Това беше един прекрасен, наистина джазов оркестър, който имаше голям успех в местото, където свирихме. Бар София. Това беше след войната. По това време София даваха един американски филм «Снежния рай». И Асенов Чаров отиваше след работа, което значи в 4 часа сутринта, в киното им пускаха филма, за да заснеме на партитура всичките мелодии, които изпълняваха от оркестъра на Глен Милев. На другия ден ние започнахме репетиции. И какво беше нашето удоволствие, когато трябваше да свирим тези пиеси, които свирише оркестъра на Глен Милев?
Слушаме и Емил Георгиев в единствения запазен негов запис. Встъпителните му думи при първия концерт на Jazz Focus 65 с ръководител Милчо Левиев.
Програмата, която ще чуете тази вечер, е подбрана твърде разностилно. Това обаче е търсено дотолкова, доколкото първата поява на Focus 65 ще постави този музикален стил твърде дискусионен, още с много почитатели в нас, ще го постави в различните му полярни противоположности като една проба и като една база, от която квартет 65 ще продължи своя творчески път за бъдеще.
А сега ще чуем пиесата Кока Нова в изпълнение на Естрадния оркестър на Българското радио и телевизия, едно от старите имена на биг бенда и Jazz Focus 65, който ви представи Емил Георгиев. Кока Нова е написана от Атанас Бояджиев за 9-я световен младежки фестивал, чийто домакин през 68-ма е София. Кръстник на пиесата е Радой Ралин, забъркан и в създаването на Jazz Focus 65. Той е и приятел на ръководителя Милчо Левиев. Кока Нова е игра на думи. От една страна с българската интерпретация на набиращия световна популярност стил Боса Нова, а от друга с не по-малко известната за нас Невена Коканова. Българска Боса Нова в размер 5/8.
Thank you.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
В случай не отричам необходимостта от автентично възпроизвеждане, както примерно знаем всички на стари инструменти да свири Бах с клавесините, с всичките дагамби и така нататък. Но също Бах на саксофон трябва да се свири.
Защото ние сме малко пенкелер оркестър, който трябваше всичко да изпълнява.
Има много млади музиканти, на които им се радвам, защото те ще остават нещо след себе си.
Това е изключително важно, се помага на младите таланти, за да не се къса връзката между поколенията.
Аз се опитвам да поведа оркестъра в 21 век. Това какво означава? Ние да свирим музика, която е съвсем нова, съвсем съвременна. Разбира се, без да забравяме това, което е написано през годините за Биг Бен, защото то е страхотно и там има шедьоври, които са наравно с големите класически произведения. Но според мен най-важното е оркестъра да бъде сега, в днешния ден.
Казва настоящият диригент на Биг Бенда на радиото Антони Дончев, а преди него чухме предшествениците му Милчо Левиев, Вили Казасян, Димитър Ганев и Янко Миладинов. За да го има днешния ден, са запомнени много от минали. Ето как някои от ръководителите на оркестъра са свързали живота си с старата къща. Спомените са на Жу Леви, Вили Казасян, Янко Миладинов, Антони Дончев и Димитър Ганев.
Първия ден в академията отивахме към салона. Ректора ще говори, професорите ще кажат какво има да се прави. И Петю Ступел ме спира. Абе, ти на работа ли си некъде? Казвам не. Ами, знаеш ли, мене ме пращат в Будапешта и трябва да представя някой. Той тогава беше ръководител на детския радиохор. А детския радиохор тогава беше сформиран от една хубава 15-торка дами между 25 и 30 години, завършили академия, певици. Парашкев Хаджиев пишеше, а този хор беха всичките нашите приятелки. Уговорихме се с Петю за следващия ден и дойдохме тука. Междувременно Петю беше предупредил и ме посрещнах тогава другаря Найден Найденов. Знаеха ме всичките, разбира се, защото не беше агитка, не беше концерт. Той ми казва, вземи и свири нещо на акордеона. Викам го то, взех, свирих. Акордеона ми беше първата любов. И свирих каквото и свирих. Викат, добре, аз я нещо на пиано. Добре, я ми кажи това и това и това и това. Нали, такива въпроси.
От обща музикална култура.
От обща музикална култура и свързани с конкретната професия.
Музикален оформител.
За деца. Това е много важно. Това беше детският радиотеатър и Леда Милева беше началничка на отдела. Въобще там хлабаво нямаше, както се казва.
Много добре влияеше на нашата работа някои от тези ръководители, които имаха определено много добро отношение към тази музика и особено към джаза. Например, един Богомил Нонев, който много често ме е канил в неговия кабинет да слушаме, да ми пусне някой запис на някой известен биг бенд, някаква музика, която го е впечатлила. По негово време си позволихме за някои продукции на този оркестър да се водим като биг бенд. Преди това беше невъзможно.
Забранена дума.
Абсолютно.
40 години отдавах наистина от живота си и съм щастлив. Не съжалявам за пропуснатите други шансове, които не са били един и два. В цялата тази работа творческа се убедих, че не съм сбъркал, че останах в институцията. Тя беше единствената в продължение на много години, която даваше възможност за изява на високо професионално ниво, защото Българското национално радио беше инкубатор на идеи, на автори, на творци, на изпълнители от всички поколения. Най-доброто идваше тук, записваше.
Мога си позволя да кажа, че до голяма степен радиото ме създаде като музикант. И ако не беше радиото, може би моят живот ще протече съвършенно по различен начин.
Радиото в сърцето, така ли да завършим?
Може и така. Може би има и по-точна формулировка, но не мога да измисля в момента.
Станах диригент на бенда и бат Петю Парчето, както ние му казваме, обади се да ме поздрави и каза, Антони, не забравяй, че ти си преди всичко пианист.
Почти не знам така от утвърдени имена музиканти, хора, особено в миналото, които не са преминали през този оркестър. Този оркестър е една страхотна школа за всички музиканти.
Бях поканен от Емил Георгиев да отида като първи алтсаксофонист и втори диригент в биг бенда на Българското радио. Стана така, че на едно честване на кино на радиото в зала България трябваше да свирим и концерт да дадем без публика, което трябваше да бъде предавано по радиото. И не знае по каква причина Емил Георгиев не пожела да дирижира оркестъра, не искаше да излезе да свирим, понеже нямало микрофони за публиката, в салона нямало, а няма публика. Заради това го вълниха и аз трябваше да стана диригент на оркестъра на биг бенда на радиото. Същата година репетирахме в студентския дом на културата. Идва, тогава беше шеф на комсомола Иван Абаджиев. Гана вика, стягайте оркестър, отивате на 8-я младежки фестивал в Хелзинки, трябва да свирите там като джазов оркестър. Викаме, другарю, нямаме репертуар, не можем. Не, ще правите, ще струвате, ще намерите репертуар и без медал да не се връщате. Ние се мобилизирахме, от тук, от там намерихме нещо, Море Сълзем написа една пиеса, специално за случая. И накратко казано отидахме в Хелзинки, свирихме, станахме лауреати и се върнахме с медал.
Слушаме и композицията «Медалист» – «Водовъртеж» от 62-ра.
Изотопия.
Вили Казасян в разговор с Еди Мириан. Имайте предвид, че са приятели от години.
Ами, Вили, добър ден.
Добър ден. Връзката ти с радиото не е прекъснала, тя и не може да прекъсне.
Мога спокойно да кажа, че почти целият ми живот е свързан с радиото. Но тук имаш една закачка за радио Ерван. Искам да кажа, че с всичките аспирации към нашето радио, мисля, че много трудно се достигне нивото на радио Ерван.
Слушал ли си?
Трябва още доста. Не.
Шегува се Вили Казасян по повод 65-я рожден ден на радиото, което тази година чукна 90. Сега обаче честваме 65-я юбилей на Биг Бенда на БНР и музиката му.
Всяка музика идва от друга музика. Всяко изкуство идва от друго изкуство. Нещата са в един смисъл казани вече, само е различен начин, по който трябва да се каже.
Музиката е най-висшето нещо, дори може би е единственото нещо, което би ни доближило до Създателя. Тя се развива във времето, отлита, никога не е най-съща. Дори тази музика, която е написана съвсем точно, с всички указания за изсвирването, тя не е една и съща. А какво става за импровизираната музика? Музиката е благословие.
Домина Милчо Левиев и Антони Дончев. Всеки от тях с принос за докосването ни до Бога по ноти. А музикантите в Биг Бенда, изглежда, са били особено набожни. Ангажиментите им през годините. Безброй концерти, фестивали, турнета, записи. Въобще, честичко са си общували с Всевишния, освен с публиката. Но не само. Янко Миладинов и Вили Казасян си спомнят, че няма голямо име в българската музика, което да не е записвало с оркестъра.
Помните годините на Златния фей, това беше събитието на годината музикалното. Улиците пустееха, когато вървеше фестивала. 70-те и 80-те години правиха си шоу програми. Ние съвместните продукции, просто оркестъра, където имаше някаква шоу програма или някакво ревю, или новогодишни, или каквито и да е по-така представителни програми, нашия оркестър беше отпред.
Пътували сме почти в цяла Европа, най-вече в Съветския съюз бившия. Казвам най-вече, защото там повече от 20 турнета сме правили. За по 2 месеца сме обикаляли като гламъди с целия Съветския съюз.
С автобус.
Къде ли не сме били и сме посрещали навсякъде зали по 5-6 хиляди души спортни зали, където слушах с огромен интерес. Пълно с хора, издокарани, точно като на празник.
А отвъд желязната завеса, маестро Казасян?
Свирили сме и в кръчми дори на запад. Например, в Штутгарт имахме на ангажимент в Берн, в една от най-големите зали, не концертна зала. Тя е така за шоу програми, на маси, където слушат, но слушаха много внимателно и това беше един много сериозен концерт. Участвахме на различни джаз фестивали, където се поставяха много по-сериозни задачи пред музикантите. Там вече по-посредствени музиканти в оркестъра не можеха да бъдат в тон с изискванията на този оркестър. Имали сме и гастроли в чужбина с такива програми. Навсякъде с много голяма почуда слушаха, очакваха нещо съвсем различно. Бяха изненадани, че в България има такъв оркестър, който свири такава сложна музика.
Но, както би казал Емил Георгиев,
мисля, че много думи са неуместни тази вечер, да пожелаем на публиката интересни възприятия, а на музикантите на добър час.
Ти си пътник пак, но без път назад. Нямаш път дори в страни. Кой бе всъщност ти? Моя сетен зов. Накажи с мечти, с любов. заваля, заваля изведнъж. Летен дъжд, дълъг дъжд. В уморени очи на мъж, капки дъжд, капки дъжд.
Изотопия – територия на свободните и спонтанните.
Беше всичко от Изотопия, но само за този епизод. Ако искате още, очаквайте ни в ефир всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт. Съдържание от нас ще откриете на сайта на радиото, в социалните ни мрежи, в големите подкаст платформи и на Binar.bg. До скоро и умната! We'll be right back.